paralēli arī notiks cīņa ar šo padomu atstāto dzīvojamā fondu mantojumu, kas ir vēl aizvien jārenovē un strauji noveco. Tādēļ arī atvesļošanas fondā ir atvēlēta līdzekļi renovēt arī esošo fondu. Kopš 90. Gadiem ir apiet kā aplis, un, ja sākotnēji no reģioniem cilvēki bēga uz Rīgu vai vēl trakāt uz ārzemē, tad šobrīd ir attīstījusies arī uzņēmējdarbības vide, ir iespēja nopelnīt pat uz vietas reģionos, reģionu centros, bet uzņēmumi nevar attīstīties, jo nav, kur dzīvot šo uzņēmumu darbiniekiem. Un šādu problēmu es dzirdu gan arī katrā reģionālajā vizītē, tā kā darbs arī pie nākotnes scenārija, tas būtu daudz lielāks, masīvāks atbalsta fonds, lai šo problēmu varētu risināt ilgtermiņā. Un šeit kā tāds sēklas naudas varētu kalpot pirmie līdzekļi vairāk kā 40 miljoni no Eiropas atvesļošanas fonda.